Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti kados pundi pawartos panjenengan kadang kula. Panjenengan tentunipun sampun ngantos santos kula Pak Pujian nek rawuh-rawuh. Nggih. GR nggih gedhen mangsa nanging saestu panjenengan tambah dinten kepanggihan kula tambah tresno kalian kula. Nggih wong griya kula menika ora tau sepi wong. Gitu. Do takok-takok perkara-perkara urip nggih kula uripe ya rekoso kok nggih ditakoki padha-padha rekasanian senasib nggih. Nek kadang kula kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara menika wonten ing adicara margi utami nggih. Margi utami. Nah, kula suwun panjenengan sameneika sampun nyawisaken wekdal panjenengan sesarengan kalian kula menika kula dipun telepon. Wah, Pak Puji ngendikane kecepetan nggih. Nggih cepi. Nggih kala-kala panjenengan kudu cepet nggih ngoyak wektune ora tekan sing arep tak terangke akeh gitu jebulane malah ora wektune ora nutut tak jenengan nek cara dahari kaya kek separo. Gitu. Nah, kadang kula monggo nyaket kalian kalau mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul rumiyin kita ndedonga supados menapa ingkang kula andharaken menika dados berkah kangge panjenengan. Monggo kita tumungkul. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken tumrap ingkang sakit supados paduka pitulungi kanthi adicara menika saged dados kekiyatan lan saged dados manteping iman. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka, paduka tuntun kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Kadang kula kados ingkang sampun kula aturaken ing adicara iki pancen penting kanggone panjenengan sing seneng gegilut isining kitab suci. Sepindah malih, sepisah meneh tak aturake, adicara iki pancen mirunggan, pancen penting kangge panjenengan sing remen gegilut isining kitab suci. Adicara iki diwiwiti saka buku Purwaning dumadi nganti Wahyu, gonta-ganti metik saka perjanjian lawas banjur perjanjian anyar ngono nganti sak rampungi. Isine jangkep runtut prasaja manut urutane ayat lan pasal saka kitab suci kita iki. Andarane mratelakake meh saben ayat kanthi nggayutake karo panemune ngilmu kasunyatan, ngilmu kanyatan, sarta kahanan urip pedinan panjenengan lan aku, utamane babakan-babakan kang ana sambung rapete karo tata kasukman utawa rohani. Ing nomor adicara iki arep ngaturi keterangan pambuka kanggo nyinau kitab suci. Pangarep-arepku bisa urun-urun ngaturi dasar kanggo ngegilut kitab suci kanthi cara sing prasaja lan bener, uga gampang dingerteni tur gampang dilakoni. Ora mung dingerti ning dilakoni. Ya, mengkono sugeng nyemak. Kadangku kang dak tresnani, adicara iki nerusake isine panuntun kanggo nyinau isine kitab suci. Tentu panjenengan isih emut andaran kepungkur sing wis ndak aturake ya iku ndedonga. Maos kitab suci, maos buku tafsir, utawa keterangan bab kitab suci, nuli gegilut lan ngrasak-ngrasake ayat sing panjenengan waos. Kanti limang pedoman sing wis panjenengan persani, panuntun sing angka 6 yaiku nglakoni apa sing didhawuhake dening kitab suci mau. Kabeh sing wis panjenengan pirsa supaya kanthi budidaya enggal dilakoni. Nuli berkah karohanen kang wis panjenengan tampa diedum, dibagi-bagi marang sedulur-sedulur supaya padha kaberkahan uga kaya awake dhewe. Ing acara panuntun pungkasan iki kita bakal jinggleng lan kenalan karo buku Purwaning Dumadi, ya. Buku Purwaning Dumadi iki ana ngendi? Gitu. Kalau buka Purwaning Dumadi goleki kok mburi gitu. Ya ora tau maca piye iki kan. Ning nek jenengan ora, ya. Nah, sadurunge ndeleng saka bab-bab lan ayat-ayate. Kita arep bebarengan ndeleng gambaran kasar saka buku iki supaya kita luwih dhisik ngerti ombo lan jroning buku Purwaning Dumadi iki. Kanthi mengkono banjur kita bisa luwih jelas, luwih cetha konteks antarané lelakon siji lan sijine. Katanggu kangge nasih. Buku Purwaning Dumadi iki buku sing penting ing kitab suci sebab dadi pambukaning perjanjian lawas. Yen Injil Matius dadi pambukane perjanjian anyar. Yo, buku loro iki sing pancen dadi kunci kanggo nyinau sak utuhing isi kitab suci. Sadurunge panjenengan arep nyinau buku Purwaning Dumadi, becike mausa nganti tamat 50 pasal saka Purwaning Dumadi. Dadi mengko nek kula wis pareng njaluk pamit panjenengan maca 50 pasal saka Purwaning Dumadi. Ojo nganggo dipedhot-pedhot pamaose, diusahake, dibudidaya. Maca nganti sak rampungi. Pancen bab iki ora gampang. Nanging yen panjenengan maos buku iki terus nganti rampung, panjenengan bakal pirsa kanthi pepak. Munggo isi-isine buku Purwaning Dumadi iki. Akeh conto lan pangerten sing bisa dadi berkah tumrap urip kita. Gambaran sakwutuhe buku Purwaning Dumadi bakal ndak jlentrehake kagem panjenengan. Nanging becike panjenengan nyiapake buku catatan supaya bisa nyerat, nulis, nyateti apa-apa sing perlu sing dadi kawigaten panjenengan. Jalaran ngene lho. Isine Purwaning Dumadi iki akeh gandeng rentenge karo isine kitab suci liyane. Mesti wae buku Purwaning Dumadi iki sing miwiti samubarang sing kedadian, sing kelakon ing jagat raya iki. Upamane bab titahe langit lan bumi. Ciptane langit lan bumi, panciptane langit lan bumi. Kedadeane lanang lan wadon. Bab dino sabat, bab donga, bale soma, bab nikah. Pakaryan, kabudayan, rojopati, pangorbanan, bangsa lan suku bangsa, basane menungso, tebusan, lan uga jenenge kutha-kutha. Kejaba saka iku panjenengan uga bakal nemokake apa sing diarani frasa. Frasa yo poneh Pak Puji King. Frasa yo, frasa iku ukara sing mesti sing asring di bulan baleni. Frasa iki ukara sing mesti sing asring di bulan baleni. Upamane yo iki tedhak turune. Sapa lan sapa? Ngono. Pancen ukara iki makaping-kaping ditulis jalaran buku Purwaning Dumadi pancen buku sing ngemot bab keluarga. Keluargane manungsa ya. Kita manungsa iki sumbere ya saka leluhur kita iki. Wewatekane pribadi-pribadi ing buku Purwaning Dumadi uga ditulis. Mula buku iki bisa diarani buku riwayat utawa buku biografi. Ing buku riwayat iki nyebutake Bapak Abraham, Iska, Yakub, Yusuf, Fergon lan 11 anak-anak Yakub. Panjenengan bakal pirsa yen Gusti Allah terus berkahi Bapak Abraham, Iska, Yakub lan uga Yusuf. Lan ing buku iki panjenengan bakal nemoni isi bab perjanjian. Nuli ana meneh sing critakake bab ngetingale pribadi Allah marang para leluhure bangsa Israel. Mirunggan marang Bapak Abraham, bab mesbeh asring disebutake ing Purwaning Dumadi. Bab sujanan ing tengahing balewisma uga diceritakake ana ing buku iki. Negara Mesir ditulis beda karo panulisi bab Mesir ing buku-buku liyane. Uga pengadilane dosa. Lan meneh ditulis kaya ngapa anggone Gusti Allah mimpin para kagungane. Sawetara kita nyiapake ati kita kanggo nyinau buku purwaning dumadi, ayo kita nggatekake tulisane Browning bab pametaan. Sawijining alibasa pametaan ya. Sawijining alibasa gagasan sawutuwe nuli bagian-bagiane kanthi jlimet. Limbang-limbangen ing atimu sambung rapete lan mendelo. Apa kowe wis gawe wangunan? Apa bisa waja sing ngrangsang genine watu biduri? Apa ana uletane gala sing kanggo nyapu bata? Isi tulisane Browning iki sawijining panemu yen kepengin ngerti isine buku purwaning dumadi kudu luwe dhisik ndeleng isi sawutuwe. Sing kapisan, kudu ndeleng kanthi piranti teleskop tegese ndeleng jenggerenge buku purwaning dumadi iki sawutuwe. Nuli ndeleng nganggo piranti mikroskop tegese ndeleng kanthi jlimet lan teliti. Kinasih ana sawijining pengkhotbah sing wis misuwur nalika jamane jenenge Rubenson saka negara Inggris. Dheweke nulis kang isine terus gawang-gawang ing pikirane wong percaya nganti saiki iki. Ngene tulisane. Kita iki urip ing jamane buku. Buku-buku iku terus ana sing anyar kaya banyu mili sing etuke saka percetakan-percetakan. Mula buku-buku ing jagat iki sangsaya akeh cacahe. Ana buku pedoman, buku wulangan, buku renungan, artikel, buku kritik, buku sing ngudari isine kitab suci, lan terus ana sing anyar, kitab suci. Kabeh iki dilalapai dening para kita sing terus kepengin maju. Nanging sepira wektu sing digunakake kanggo nyinau kitab suci? Pancen ing pikiran kita tansah dijejeli panemu. Yen sangsaya maca buku-buku sing dianggep paling apik, gampang dodolane bisa dadi menungso sing hebat. Pancen buku-buku mau ditulis kanthi cara sing gampang kita ngerteni. Ditulis saka panemu sing ora ruwet mung wing jaman iki. Dadi gampang dipahami. Nanging kabeh sing dingerteni mung sak klebatan wae ora bisa dadi bondo kang lestari. Mula bener kandhane para waskita. Yen ora ana gunane bisa nggayuh samubarang sing ora bisa dadi duweke. Kayektene sing paling gedhe ing jagat iki ora tau ditawake marang sapa wae kanthi gampang digayuh. Raja Brana sing kapendhem sing rupa jatining kanugrahan kudu digayuh kanthi sakabing kawasisan lan kekuatan. Kaya dene watake tukang mutiara kang ngilem ing dasare segara. Wah, tulisane Rubenson iku indah banget. Sing uga duweni teges yen kayektene kitab suci iku bisa ditemokake kaya dene yen maca ing buku-buku liyane. Mulai ngadicara iki bakal kita semak ayat-ayat sing perlu kita ngerteni. Akihe buku sing kebabar kanggo umum iki anjrah ing ngendi-endi ana, kaya tumengkare trowelu. Cepet banget mundhakake kanggo dasaring andaran ing adicara iki nganggo salinan saka versi King James. Kadangku kang ndak tresnani, monggo kita unga-unga isi bakune buku purwaning dumadi. 11 pasal sing wiwitan, pasal 1 tekan pasal 11 iki perangan sing kapisan. Perangan kapindo yaiku bab 12 nganti bab 50. Rong perangan iki pancen beda banget isine. Ing perangan kapisan bab 1 ngantek 11 nyetake, jlentrehake saka panciptan tekan riwayate bapa Abraham. Dene perangan sing kapindho yaiku saka bapa Abraham tekan riwayate Yusuf. Perangan sing kapisan nyetake panciptan. Manungsa tumiba ing dosa banjur patopan jamane Nabi Nuh nganti tekan menara Babel raja Nimrod. Dene perangan sing kapindho yaiku bab kapribadene bapa Abraham, bapake kabeh wong kang duweni iman marang Gusti Allah, Iskak putra ginasihe bapa Abraham, Yakub putra kang pinilih nanging kebak sekeng, lan Yusuf crita wiwit saka kesengsarane temah kamulyane. Rong perangan mau pancen padha-padha wigatine, nanging isih ana meneh perangan saka perangan mau sing penting uga yaiku bab wektu. Saora-orane 11 bab, 11 pasal wiwitan iku kedadian kurang luwih 2000 taun lawase. Piro mau? 2000 taun lawase. Banjur perangan kapindo sing kedadian saka 39 bab utawa pasal kuwi mung udakara 350 taun lawase. Yen diurut saka isine pasal 12 nganti tekan pungkasane kitab suci ning buku Wahyu, lawase udakara 2000 taunan. Dadi yen kita wis nyinau kitab suci temengko purwaning dumadi pasal 11 komplit, bab 11 komplit, iku ateges yen kita wis nyinau separone wektu sing ana kitab suci. Panjen yen kita ndeleng urutane wektu mau, kaya-kaya Gusti Allah iku ngersake supaya kita manungsa ngerti yen kita katuntun kanthi urutane wektu sing mesti. Yen kita titik kanthi teliti, Gusti Allah kepareng maringi awasan marang kita yen ing perangan-perangan kapindo, utamane perangan perjanjian anyar, kuwi perlu etuk kawigaten penting. Pancen bagian sing kapisan sesangkutan karo onone jagat raya lan panciptan. Lan pungkasan perangan iki ana sesambungane karo anane manungsa, bangsa-bangsa. Banjur tekan rawe Gusti Yesus sing jagat. Pancen Gusti Allah luwih nggatekake Bapak Abraham tinimbang karo lawase makarya ing panciptane alam lan para makhluk. Semono uga panjenengan lan aku. Gusti Allah banget nggone mrihatinake panjenengan ketimbang menggalih kahanan alam lan makhluk saliyane manungsa kaya kita iki. Ing Injil sing ana 89 pasal iku mung ana patang pasal dawane udakara 30 taun. Sing nyritakake sugenge Gusti Yesus Kristus lan 85 pasal njlentrehake pungkasaning peladosan sing suwene mung 8 dina ing sugenge Gusti Yesus. Ing endi panggonane sing nuduhake yen Gusti Allah luwih paring kawigaten? Panjenengan mesti setuju yen kawigatene Gusti Allah katujuake ing lelakon pungkasan peladosane Gusti Yesus. Ana 17 pasal, 17 bab sing kelakon mung 8 dina. Lan 8 dina mau critane bab sedane nganti nggone kesareake lan bab pungune saka sedo Sang Kristus. Yo perangan iki kang paling wigati ing isine kitab suci, kabeh kanthi gamblang dijlentrehake kanan mau. Ganti pengarep-arep supaya panjenengan bisa luwih cetha, luwih ngerti bab pangorbanane Gusti Allah kanggo dosa panjenengan lan aku. Nganti sedo lan wungune dadi lambange kamenangan kita. Mula kabeh wae padha manji ngopracaya. Iki kayekten katresnane Allah marang kita. Bab sing banget wigati kang ora bisa disepelekake, dadi yen ngono 11 bab, 11 pasal wiwitane kitab suci iku mung kaya dene pambuka. Nanging gandeng iku uga isining kitab suci, mula kita ora bisa lirwa marang isine. Ing adicara iki mengko bakal ndak aturake keterangan bab isine, bab lan ayat saka ringkesane 11 pasal, 11 bab wiwitan saka kitab purwaning dumadi iki. Kitab purwaning dumadi iki pancen dadi ragangan munggo isining kitab suci. Yo ing pasal-pasal iku bakal bisa dingerteni ngenani sumbering samubarang ing donya iki bab cikal bakalan liya-liyane. Kitab purwaning dumadi iki kaya dene pradapaning kembang regula. Bakal nglairake kenup sing nuli mekar endah lan arum gandane lan kayekten sing bakal teko yo kitab purwaning dumadi iki sing dadi wijine. Katangku ing buku purwaning dumadi iki bisa dipilah-pilah pasalan ayate kanggo mangerteni luwih jero meneh bab isine upamane bab sarasilah tedak turun lan kahanane keluarga leluhur kita. Purwaning dumadi bab 1 ngantek 2 ayat 6 isine bab keluarga kaswargan lan keluarga ing bumi. Purwaning dumadi bab 2 ayat 7 ngantek 6 ayat 8 bab Adam lan tedake turune. Purwaning dumadi 6 ayat 9 nganti 9 ayat 29 bab Nuh lan tedak turune. Purwaning dumadi 10 ayat 1 ngantek 11 ayat 9 keturunane Nuh lan tedak turune. Purwaning dumadi bab 11 ayat 10 ngantek 26 bab tedak turune Terah. Purwaning dumadi bab 11 ayat 27 ngantek 20 ayat 11 bab Ismail lan tedak turune. Purwaning dumadi bab 20 ayat 13 ngantek 18 bab Iska lan tedak turune. Purwaning dumadi 36 ayat 1 ngantek 37 ayat 1 bab Esau lan tedak turune. Purwaning dumadi 37 ayat 2 ngantek 50 ayat 26 bab Yakub lan tedak turune. Sarasilah lan tedak turune para luhur kita iki kabeh kaamot ing buku Purwaning dumadi. Dadi buku Purwaning dumadi utawa kitab Purwaning dumadi iki kaya dene kitab bab keluarga, kaya dene sing panjenengan pidhangetake ing andaran ing ngarep mau. Sepanjure kita arep ndeleng buku Purwaning dumadi kanthi garis besare wae. Sing pokok-pokok wae. Siji, kedadeane dosa ngambah ing bumi. A, panciptan pasal siji lan loro. Siji, swarga lan bumi pasal siji ayat siji. Panciptan kedadian kaping telu ayat siji selikur pitulikur. Nomor loro, bumi durung maujud lan kotok. Nomor telu, ngambali bab panciptan. A, dino kawitan, padang, siji ayat telu ngantak limo. Dino kapindo, cokrawala lan langit. Cokrawala utawa langit, ya. Cokrawala utawa langit. Kuwi bab siji ayat 6 ngantek 8. C, dino ketelu ana daratan sing wis garing lan tanduran-tanduran. Iku bab siji ayat 9 ngantek 13. D, dino kapat srengenge lan rembulan wis padha katon. Iku bab siji ayat 14 ngantek 19. E, dino kelima kewan-kewan wiwit ana. Bab siji ayat 14 ngantek 19. F, dino kanem, bumi sing subur lan uripe, manungso kawitan. Bab siji, ayat palikur nganti terus siji. Dino kapitu, dino sabat, bab loro ayat siji ngantek telu. Ringkesari manungso dititahake, bab loro ayat papat ngantek selawe. Terus, manungso tumibaing dosa, bab telu lan papat. Siji, punjuri dosa ora percaya lan ora setya tuhu marang Allah. Loro, woh pakarining dosa. Awit iya saka ing ati kuwi asale pikiran-pikiran sing ala, sing marakake wong memateni laku jina cabul ngrampok ngapusi lan mitenah. Matius 15 ayat 19. Sip banjur patopan pasal 5 ayat 9. Siji buku tedak turune Adam lantaran set wiwit ana sejarahe manungsa. Bab pati pasal 5. Loro, kabudayan kuno jalarane banjir patopan lan pambanguning prau gedhe pasal 6. Telu, banjir patopan sarana paukuman pasal 7. Papat, kahanan kabudayan sawise banjir patopan pasal 8. 5, kahanane manungsa sawise banjir patopan. D, menara ing Babel lan sumebaring bangsa-bangsa pasal 10 11. Siji, ngelmu bangsa-bangsa, tedak turunin Nuh, pasal 10. Loro menara ing Babel, pasal 11. Kosok balen prastawa Paskah. Loro, cecawis kanggo rawe sang penebuse menungso. A. Bapak Abraham, bab iman, pasal 12 ngantek 13. Ngrembakake iman, kanthi kaping 7 Gusti Allah ngetingal. Siji, timbalane Bapak Abraham sing dijawab kanthi iman, sing durung bener. Pasal 12. Loro, Bapak Abraham bali mulih menyang Kanaan saka Mesir pepisahan karo Lot. Allah kepareng ngetingal sing kaping telu pasal 13. Perang sing sepisanan Bapak Abraham bebasake Lot. Imam sing sepisanan Bapak Abraham diberkahi dening Melkisedek pasal 14. Papat, Allah ngetingal kanthi cetha marang Bapak Abraham pasal 15. Janjine Allah kateguhake. 5. Bapak Abraham lan Sarai garwane padha kurang percaya marang kersane Allah lari Ismail. Katengku ndak punggul semene dhisik aturku adicara iki bakal kesambung ing adicara sebanjuri. Muga-muga panjenengan nyatet ya, nyatet sing triti ya, rada cepet panjen mau ya. Nanging muga-muga dadi berkah panjenengan paling ora panjenengan duwe kegambaran kitab Purwaning dumadi iki kaya apa. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun sanget menawi paduka sampun nuntun kawula menapa ingkang kawula andharaken. Kawula suwun supados Gusti mitulungi, Gusti berkahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya. Amin.